Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi ishdan olindi, manbalar uning ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Toshkentliklar orasida Palkushka deb ataladigan shaharchadagi 130 yillik uylarni buzishga hozirlik boshlandi. Hisobida puli qolmagan boks federatsiyasi sovrindorlarga 6 oydan buyon va'da qilingan pulni bera olmayotganidan shikoyat bo'lmoqda. Qozog'istonning Atrau shahridagi qabristondan pichoqlab o'ldirilgan o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. Eronda islomiy inqilobning 40 yilligi nishonlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Aytilishicha, Abdullayev ishdan salomatligi tufayli ketgan. Prezident o'z saytining xabar qilishicha, Baxtiyor Abdullayev keyingi bir yilda bo'yin va umurtqa pog'onasida 2 marta og'ir jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. DXX raisi lavozimini sobiq O'zbekiston mudofaa vaziri general-leytenant Abdusalom Azizov egalladi. Toshkent harbiy okrugi qo'mondoni Bahodir Qurbonov mudofaa vaziri etib tayinlandi. Urganchda yangi tug'ilgan chaqaloqni o'z tanishiga 200 dollarga sotayotgan hamshira qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 10 fevral kuni ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, voqea 6 fevral kuni bo'lgan. Mahalliy tug'ilxonada hamshira bo'lib ishlaydigan ayol Xorazm viloyati tumanlaridan birida yashaydigan tanishiga 1 million 700 ming so'mga, ya'ni taxminan 200 dollarga yangi tug'ilgan chaqaloqni sotmoqchi bo'lgan. Hamshira chaqaloq uchun pulni olgan va xaridor pulni bergan paytda qo'lga olindilar. Deyiladi xabarda. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. 9 fevral kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yashovchi o'rta maktab o'quvchisi 14 yashar qiz 3-qavatda joylashgan uyning derazasi oldida mobil telefoniga selfie surat olayotgan paytda ixtiyotsizligi sabab qulab tushdi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Respublikasi IIV jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar boshqarmasiga ko'ra, FT jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan. Surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eronda 1979-yil sodir bo'lgan islomiy inqilobning 40 yilligi nishonlanmoqda. 1979-yilning 11 fevralida Oyatulloh Ruhulloh Xomeyni tarafdorlari AQSh qo'llab kelgan Shoh Rizo Pahlaviyni hokimiyatdan ag'dargan edi. Eron inqilobiga bag'ishlangan tadbirlarda har yil 1 fevralda boshlanadi. Bundan 40 yil muqaddam aynan shu kunda surgunda yurgan Xomeyni Eronga qaytib kelgan. Tadbirlar 11 fevral kuni, ya'ni monarxiya tugatilgan kun o'z yakuniga yetadi. Bu yilgi marosimlar AQSh bilan Eron o'rtasidagi aloqalar yanada taranglashgan bir muhitda bo'lib o'tmoqda. O'tgan yilda AQSh 2015-yil Tehron va qudratli davlatlar o'rtasida erishilgan kelishuvdan chiqdi. Bir tomondan Buyuk Britaniya, Germaniya, Xitoy, Rossiya, Fransiya va AQSh, boshqa tomondan Eron imzolagan bitim Eron hukumati yadro dasturlarini yopish evaziga AQSh va Yevropa Ittifoqi tomonidan Tehronga qarshi joriy etilgan sanksiyalar bekor qilinishini nazarda tutadi. Yaqin Sharqdagi AQSh kuchlariga yetakchilik qilayotgan Pentagon qo'mondoni Suriyadan Amerika qo'shinlarini olib chiqib ketish bir necha haftadan keyin boshlanishini aytdi. AQSh harbiylarining Suriyadan olib chiqib ketilishi haqida bir-biriga zid xabarlar tarqatildi. Ayrim manbalarga ko'ra, ushbu jarayon allaqachon boshlab yuborilgan. Votel shuningdek AQSh qo'shni Iroqda o'z qo'shinlari sonini oshirmasligini aytdi. Ayni damda Iroqda 5000 nafar Amerika harbiysi bo'lib, ular Bag'doddagi hukumatga Islom davlatiga qarshi kurashda ko'maklashib keladi. AQSh mudofaa vaziri vazifasini bajarayotgan Patrik Shanahin Afg'onistonga kutilmagan tashrif bilan bordi. 11 fevral kuni Afg'onistonga yetib borgan Shanahin Afg'oniston yetakchilari bilan uchrashib, ularga mamlakat kelajagi o'z qo'llarida ekanligini ta'kidlab aytdi. Afg'oniston bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarda Afg'oniston hukumatining qatnashishi juda muhim.
It's important that the Afghan government is involved.
Afg'onlar Afg'oniston kelajagi qanday bo'lishini o'zlari hal qiladi, dedi u. Ayrimlar toliblar bilan har qanday tinchlik shartnomasi imzolanishiga qarshi. Jangari guruh esa Qobuldagi hukumatni g'arb davlatlari qo'g'irchog'i deb atab, Afg'oniston rasmiylari bilan muzokara olib borishdan bosh tortib keladi. Shanahin Afg'onistondagi 14 mingga yaqin AQSh harbiylar sonini ozaytirish bo'yicha buyruq kelib tushmaganligini aytdi. Ayrim xabarlarga ko'ra, prezident Donald Tramp mamlakatdagi Amerika harbiylari sonini 2 barobariga qisqartirishini istaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hukumatga yaqin manbalar ishga olingan DXX raisi ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. 11 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimida o'tkazib qilingan 53 yashar Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figurantiga aylangani haqida Ozodlikka O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalar bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining internetdagi rasmiy sahifasida Ixtiyor Abdullayev sog'lig'i yomonlashgani, bir yilda bo'yni va umurtqa pog'onasida 2 marta og'ir jarrohlik amaliyotini o'tkazgani ortidan ishdan bo'shatilgani bildirildi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, DXX raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev ayni tashkilotning o'nlab xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olingani ortidan ishdan olingan. Mulozimning aytishicha, Ixtiyor Abdullayev hozirda iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-modda pora olish va 211-modda pora berish bo'yicha joriy yilning 8-fevralda jinoyat ishi ochilgan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, bu jinoyat ishi yanvar oyida qamoqqa olingan DXX xodimlari, xususan DXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari Jahongir Egamov ko'rsatmalariga asoslangan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, jinoyat ishi Respublika harbiy prokuraturasi tomonidan ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini 11 fevral kuni ma'lum qildi. Joriy yilning 10-yanvarida jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'yganidan ogohlantirgan va yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10-yanvardan to 11-fevralga qadar O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100ga yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimlarning rasman tasdiqlanmagan iddaosiga ko'ra, DXX tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Amaldorlar iddaosiga ko'ra, prezident Mirziyoyev DXX ichidagi vaziyatni o'z nazoratiga olish uchun joriy yil boshidan ilk qadamlarni qo'ygan. Chunonchi, prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qudasi Botir Tursunovni 2-fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlagani ham shu kontekstda ko'riladi. General Botir Tursunov yangi vazifaga tayinlanar ekan, dekabr oyida bo'shatilgan Jahongir Egamovning o'rnini egallagan. Sobiq adliya maslahatchisi Jahongir Egamov DXXda bor yo'g'i 11 oy muqaddam 2018 yil fevralda ish boshlagan edi. Ozodlik 46 yashar Jahongir Egamovga qarshi DXXning bir guruh yuqori lavozimli xodimlari qatorida korrupsiya ishi figurant sifatida jinoyat ishi ochilgani haqida maqola e'lon qilgan edi. Joriy yilning 11-fevralda internetdagi eltuz.com nashri ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olingan DXX mulozimlari haqida yozdi. Ayni nashr iddaosiga ko'ra, DXX sobiq raisining bojasi, uning akasi, tergov boshqarmasi boshlig'i va DXX raisining yaqin do'sti bilan birga yana 100ga yaqin tezkor xodimlar joriy yilning yanvarida qamoqqa olingan. Ozodlikning kuch ishlatar tizimlardagi ishlaydigan manbasi ham o'nlab DXX xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilgani borasidagi ma'lumotni 11-fevral kuni tasdiqladi. Unga ko'ra, qamoqqa olingan DXX xodimlari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, o'zlashtirish yoki rasvata yo'l bilan talon-toroj qilish, 205-modda hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-modda pora olish va 211-modda pora berish kabi jinoyatlarda gumon qilinmoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent markazidagi 130 yillik uylar buziladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentliklar orasida Polkushka deb ataladigan shahar markazidagi eski uylarni buzishga hozirlik ko'rilmoqda. Qator nashrlarning xabar qilishicha, shahar markazidagi Lolazor mahallasida joylashgan ayrim uylar 1891-yilda qurilgan va ularda yashayotgan aholi uyining buzilishidan norozi. Holatni maxsus o'rgangan Gazeta.uz nashrining yozishicha, shu yilning 2-fevral oqshomida Shahrisabz ko'chasida bu hududdagi uylarning buzilishi haqidagi e'lon paydo bo'lgan. Aholining aytishicha, bu hududda zamonaviy ko'p qavatli uylar qurishini aytgan Muhandis Consulting xususiy shirkati vakillari aholiga yangi uylardan kvartira berishni va'da qilmoqda. Ammo nashr muxbiri gaplashgan toshkentliklar 1966-yildagi zilzilani ham ko'targan bu uylarni yangi uylarga almashishga qarshi ekanini aytmoqdalar. Ayni paytda Gazeta.uz nashriga ko'ra, 3-fevral kuni mahalla ahli bilan uchrashgan quruvchi shirkat vakillari uylarni buzish uchun hokimiyatdan berilgan ruxsatnomani taqdim eta olmagan. Bu uchastkada Kobuldagi uylar 2025-yilgacha baribir buziladi. Bu uylar avariya holatida, ma'nan eskirgan turar joy fondiga kiritilgan. Agar xususiy firmalar qilmasa, oxir-oqibatda davlatning o'zi bu uylarni buzadi. Ayni paytda bu hududdagi 1 kvadrat metr maydon uchun taklif qilingan narx $250 tashkil qiladi, deya iqtibos keltiradi nashr quruvchi shirkatga yaqin ekani aytilgan manbadan. Fergana Agency nashrining yozishicha, Toshkent shahridagi Shahrisabz, Mirobod, Fidokor va Oybek ko'chalari kesishgan hududda joylashgan Lolazor mahallasidagi uylar 1891-yilda qurilgan. Ular 1917-yilgi inqilobga qadar bir qavatli bo'lgan. So'ngra ikkinchi qavati ulangan. O'z davrida bu uylar Chor Rossiyasi askarlari uchun otxona, kazarma. Ikkinchi jahon urushi davrida esa evakuatsiya qilinib Toshkentga olib kelingan odamlar uchun boshpana vazifasini o'tagan. Muhimi, yashovchilar bu hududdagi eski binolar ostida bombadan saqlanadigan o'ta mustahkam yerto'lalar borligi, ulardan ikkitasi hanuz ochilmaganini aytib keladilar. Tarixiy merosni saqlash bo'yicha ekspert Jens Jordanning Gazeta UZ nashriga aytishicha, Lolazor mahallasidagi kabi 3 uydan iborat ansambllar sovet zamonida arxitektura yodgorliklari sirasiga kiritilgan edi. Mustaqillikka erishilgach, barcha ko'p kvartirali turar joy binolari bu ro'yxatdan chiqarildi. O'zbekistonda tarixiy binolarning saqlanishiga oid eng katta muammo mana shudir, deydi ekspert ushbu nashrga. Ayni paytda mavzuni yoritayotgan nashrlar Muhandis Consulting xususiy shirkatining 2016-yil 21 sentyabrda 6 million so'mlik ustav kapitali bilan tuzilgani, faoliyatining asosiy yo'nalishi esa maxsus magazinlarda mayda metal buyumlar, lak bo'yoq va shisha buyumlari chakana savdosi ekaniga e'tiborni tortmoqdalar. O'tgan yilning 23 dekabrida Bosh vazir Abdulla Aripov tez orada Toshkent shahridagi barcha eskirgan va xarobat turar joy binolari to'liq buzilib, o'rniga ko'p qavatli qulay turar joy binolari qurilishini bildirgan edi. O'shanda Aripov Toshkentning Sergeli tumanida qurilgan yangi ko'p qavatli uylarni ko'zdan kechirgan prezident Mirziyoyev shahardagi eskirib ketgan uylarning barchasini buzib, o'rnida qulay ko'p qavatli turar joy binolari qurish vazifasini topshirganini aytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishicha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28 yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng, ona bog'cha rahbariyatiga borib, bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llar qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Nima qilayotganingda? Tu bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri Ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga hayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik, ota-onani olsam kechirim so'rab ana qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sindirganini iddao qilyapti.
Tishi bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytish gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Men shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytibdi. Shunda bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga hayfsan berdik tarbiyachiga. Ayma unaqa nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bolada, biron joyga urib olgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan hayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va hayfsan bilan qutulib qolyapti deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalar va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklash holatlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urganch shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishicha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28 yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng ona bog'cha rahbariyatiga borib bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llari qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Nima qilayotganingda?
Sohinayotganimda.
Tu bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Nima qildi? Keyin ana tushda qilsinlar.
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri Ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga hayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik. Ota-onani olsam kechirim so'rab ana qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sindirganini iddao qilyapti.
Tishi bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytishi gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Men shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytibdi. Shunda bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga hayfsan berdik tarbiyachiga. Nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bolada, biron joyga urvagan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan hayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va hayfsan bilan qutulib qolyapti deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalar va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklash holatlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urganch shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi ishdan olindi. Manbalar uning ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Toshkentliklar orasida Palkushka deb ataladigan shaharchadagi 130 yillik uylarni buzishga hozirlik boshlandi. Hisobida puli qolmagan boks federatsiyasi sovrindorlarga 6 oydan buyon va'da qilingan pulni bera olmayotganidan shikoyat bo'lmoqda. Qozog'istonning Atrau shahridagi qabristondan pichoqlab o'ldirilgan o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. Eronda islomiy inqilobning 40 yilligi nishonlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vaziri tayinlanganidan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev fevralning 1 kunida 2 yangi vazirlikni joriy etdi. Prezidentning 1 fevraldagi qarori bilan energetika vazirligi ta'sis etilgani bir necha kun oldin xabar qilingan edi. 7 fevralda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotda 1 fevral kuni transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni imzolangani va bu farmon asosida transport vazirligi tashkil etilgani e'lon qilindi. Farmonda transport vazirligi O'zbekiston avtomobil transporti agentligi negizida tashkil etilishi qayd etilgan. Vazirlik avtomobil, temir yo'l, havo, daryo transportlari, metropoliten, yo'l xo'jaligini rivojlantirish sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Farmonga muvofiq Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining transport sohasiga oid vakolatlari ham yangi tuzilgan vazirlik vakolatiga o'tkazib berildi. Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil noyabr oyidagi O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga 2019 yilning 15 yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan edi. Qizig'i shundaki, hali transport vazirligi tuzilmay turib, Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kungi qarori bilan Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovni transport vaziri etib tayinlagan. Ozodlik radiosiga 31 yanvar kuni bu borada fikr bildirgan soha mutaxassislari transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri etib tayinlanganidan taajjub bildirgan edilar. Prezident transport logistika sohasini inqirozga olib kelgan odamni transport vaziri etib tayinlasa, demak Mirziyoyevga bu sohadagi haqiqiy ahvol haqidagi ma'lumot yetib bormayapti, dedi Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan soha mutaxassislari. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyat deb baholagan edilar. Bu sohaning rasvo bo'lganini isbotlash uchun DXHdan hujjat dalil olishga hojati yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezdda, samolyotga onlayn bilet olishning iloji yo'q. Haliyam o'zlarining kassalarida sotish kerak. Nima uchun? Qayerda naqd pul aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz. Poyezd yo samolyotga chiqsangiz, yarmi bo'sh. Qani Rossiya, Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlar aro kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimlarning cho'ntagiga ketyapti, deb aytgan edi Ozodlikka transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan ozodlikka shikoyat qilgan bir guruh fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ekin yerlarini asosan o'z tanishlariga taqsimlab bergan. Ularning arz qilishicha, qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori tuman hokimi Vohid Rahimov tomonidan buzilgan holda ijro etilmoqda. Ammo tuman hokimi Vohid Rahimov fermerlar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Paxtachi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, 3 fevral kuni hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan tanlov adolatsiz, Vazirlar Mahkamasi qarorining talablari buzilgan holda o'tgan. Guliston Oltin Tuprog'i fermer xo'jaligi rahbari Xurshida Subonovaning aytishicha, tenderda faqat hokimning aytgani bo'lgan.
Bizlarda mana bu shu maqbullashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarorida qaysidir bandida, masalan, uy joyi noturar, noqonuniy uy joylar sotish bo'yicha ham fermerlarni tender komissiyasidan chiqarib yuborish kerak deb hujjatlarni qabul qilmaslik kerak. Lekin mana shu insonlarni ham fermerlarni ham bular kirgizdi. Tenderga kirgizdi. Ko'rsatkichi yo'q fermerlarni ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q, yetarli texnikasi yo'q. 3 yillik ko'rsatkichda g'alla sotmamasi bo'lmagan fermerni ham masalan oldi,
deydi Xurshida Suvonova. Chinor yaqindagi daraxt fermer xo'jaligi rahbari Mahsiddin Bekniyozov ham paxta va g'alla rejasini ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, adolatsiz tenderda yutqazganini aytadi.
2015 yildan beri paxta g'allam to'ldirib kelyapti. Shu yil men qiyin ahvol bo'ldim, ana lekin men birinchi bo'lib chiqdim, lekin qilangan. Kafotam berdi o'sha rayon. Bizlar texnika hamma narsalarimiz bor, sharoitni qildik, shu yurakdan ishlab, shu mehr berib yerda qilib kelyapmiz, hozir ham uni qilib qo'yibmiz, lekin ball hisoblanmadi-da, endi bir bilinch. Ballarni aytmadi, hisoblab.
Deydi Maqsuddin Bekniyozov. Mahmud Azamatovich fermer xo'jaligi raisi Izzatulloh Xirovning aytishicha, tender bekinmachoq o'yini bo'lgan.
Tenderda ballarimiz aniq aytilmadi-da, buni o'qib, seniki misol uchun 2 ball ziyod senga berdik deganda biz indamay ketaydik. Ballimizni ham bilmaymiz, eshitmamiz, bilmay qoldik.
Dedi Izzatulloh Xidirov. Sharof Ko'kteragi fermer xo'jaligi rahbari ham Ozodlik bilan suhbatda tenderda adolat bo'lmaganini aytdi. Ayni paytda Paxtachi tumani hokimi 3-fevralda o'tkazgan tenderdan 28 nafar fermer norozi ekanligi aytiladi. Ozodlik 8-fevral kuni Paxtachi tumani hokimi Vohid Rahim bilan bog'lanib, fermerlarning tender adolatsiz o'tganligi haqidagi fikrlariga munosabat so'radi.
Keling birda bir gaplashamiz. Sizga hamma sharoitni bizlar ko'rsatib beramiz. Nima bo'lgan? Kimni qanaqa salohiyati bor, qanaqa texnikasi bor, tenderlar hamma hujjatlarni ko'rsatib beramiz.
Menga emas, nimaga fermerlarni o'ziga shu aytilmadi, shu buncha ball olganligi.
Fermerlarni o'zi ham juda yaxshi biladi buni. Juda yaxshi biladi. Siz agar kelsangiz, sizni vakilingiz agar bo'layotgan bo'lsa, biz buni yana qo'shimcha ravishda sizlarga hamma vaziyatni, kartinani ko'rsatib beramiz.
Dedi Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019-yilning 8-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik huquqi departamenti Moskvada nobud bo'lgan farg'onalik 32 yashar Otabek Boltayevning jasadini O'zbekistonga yuborilish bilan bog'liq vaziyatga rasmiy tushuntirish berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Unda o'zini marhumning qarindoshi deb tanishtirgan Bahodir Ahmedov ismli shaxs ish beruvchidan yordam pulini to'liq olgani to'g'risida ma'lumotlar aniqlangani aytiladi. Gap shundaki, fojiadan bir necha kun o'tib Bahodir Ahmedov ijtimoiy tarmoqlarda o'z video murojaatini joylashtirgan edi. Unda Bahodir O'zbekiston elchixonasi va O'zbekiston havo yo'llari shirkati uning ukasining jasadini vataniga yuborishga ko'mak berishdan bosh tortgani aytilgandi. Otabek Boltayev ko'p qavatli uylardan birining tomida qor kurayotgan paytida yiqilib tushgan va halok bo'lgan. O'zbekistonning Moskvadagi konsulligida mavjud ma'lumotlarga qaraganda Bahodir Ahmedovga ukasi Otabek Boltayev jasadini Farg'onaga jo'natish uchun Otabek Boltayev ishlagan Jilishnik shirkati 100 ming rubl pul bergan. Bundan tashqari mazkur shirkat Otabek Boltayevning xotiniga ham tovon puli sifatida 250 ming rubl bergan. Biroq O'zbekiston elchixonasi bu pullarni Bahodir Ahmedov va marhumning xotini olgani yoki olmagani to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega emas, deyiladi xabarda. Shunga qaramay, Tashqi ishlar vazirligi Bahodir Ahmedov ukasining jasadini vataniga jo'natish uchun yetarli mablag' bo'lganini iddao qilgan. Ozodlik radiosi Tashqi ishlar vazirligining bu iddaolarga farg'onalik Bahodir Ahmedovning munosabatini o'rganib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda u mablag' to'liq jasadni o'likxonadan olib chiqishga va O'zbekistonga jo'natishga sarflanganini bildirdi.
Shu o'qiganimda O'zbek havo yo'llariga mandan 18 ming pul so'rashdi akajon. Oxiri ish 16 mingdan bitdi. Lekin mana shu elchixona menga shu tomonlama yordam berganda, uchirib yuborishga yordam berganda. Mana shu 16 mingda men ota-onasiga, bolalariga jo'natardim. O'sha Maraka qirqlariga kerakli joyga ishlatishardi akajon. Balkim yordam berar degan maqsadda kirsak, ular men sizdan qo'yishmadi, ish qilib xalqqa yordami yo'q ularda akajon. Lekin 100 ming rubl plus chiqadi bolalar kollektivi mayda-mayda qilib tashlashgan. Mana 250 ming shu yordam berdi oilasiga deb aytilgan. Bu yolg'on gap. Bu ular abishat qilgan, xalut qilishgan yo'q bo'ldi. Ukani jo'natishga maraka paraka deb ashunaqa deb yozilganyapti. Videoda aytyapti, ishxonadiklari menga yordam berdi deyapti.
Dedi Bahodir Ahmedov. Bahodir Ahmedov Otabek Farg'onada qolgan ikkita norasida farzandi va ayolining yagona boquvchisi bo'lgani va yaqinlarining moddiy ko'magida qabristonga qo'yilganini eslatib qo'ydi. U prezidentga video orqali murojaatnoma yozishiga Rossiyada halok bo'lgan o'zbek migrantlarning usiz ham nochor ahvolda yashovchi yaqinlariga jasadni O'zbekistonga olib ketish og'irlik qilayotganiga ko'p marotaba guvoh bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
O'sha odam aytyapti, yetti ishlaydigan odam aytyapti. Bir oyda 60 ta uyli O'zbekistonni xalqaro ayoniga uchadi deyapti. Bu Vnukovodan, havo yo'llaridan uchayotgan, boshqa aviakompaniya mashinada olib ketishayotganlar qancha akajon? Bir kunga ikkitadan odam to'g'ri kelyapti akajon. Mana shu uchib ketayotganlar qatdan pul topishadi akajon, balkim qiynalishayotgandir, balkim qarzga kirib ketayotgandir ota onasi, opa singili, aka ukasi, farzandlari, shu O'zbekiston havo yo'llari elchixonasi tomonlama uchirishiga yordam berib yuborsa, qanda bo'lsa o'sha 16,000-18,000 topishgan odamlarga oson bo'lsa akajon,
dedi Bahodir Ahmedov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.